Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz ja nagu me näeme, lumi on maas, taevas on selge. Kõik on kõige paremas korras ja võib arvata, et varsti hakkab see lumi sulama, sellest tuleb jälle paras ports vett. Ja vesi on taimedele hea, kui soojaks lähe. Ma kujutan juba ette, kuidas kunagi põllumajandusminister ütleb ajaloolised kordumatud sõnad. Minu valitsemise ajal põllumajandus ikka arenes, sest sadas mõõdukalt vihma. Aga võta praeguse ministri ajal puha põud ja kiratsemine. No ei oska teine, aga heakene küll, see on ka paras siukene uit mõte ja fantaasia. Nädalavahetusel puutusi mina kokku portsu kirjatükkidega, milles ikka veel imestatakse Siim Kallase käitumist. Tuli, oli ja kui pani minema. Sõnaga meenus mulle tasakene isegi kodanik Podgorni visiit kunagi mingisuguse suure sõja laeva peale, kus ta käis laeva kiiresti läbi ja kirjutas külaliste raamatusse, et Посетил крейсер, оставил огромное впечатление. No, nali selles, et kirjutas tema, et külastasin sõjalaeva, vägeva mulje, jättis või jätsin, võt vene keeles ei olegi võimalik vahet teha. No heakene küll, kõik kirjatükid sisaldasid veendumust, et Kallasel ei pidanud närvid vastu, et ikka hirmsasti siin ajakirjandus ründas ja ajakirjandus muidugi lükkas selle ümber, et ei rünnan me midagi. Me täitsa süütult küsisime, kuidas nende asjadega on, sest parasjagu tuli uudisdokument sisse ja eks siis peab ju ajakirjanduses ka aru saama, kui üks väljaanne saab unikaalse dokumendi, mille taga võib olla noh, 100 miljonit dollarites või miljardid uuris Eesti kroonides, kui sa seda nüüd kohe ei avalda. Ja endale sellega reklaami ei tee, siis konkurent lööb selle trumbi lauda ja kõrratab veel, et näed, sellel väljaandel oli ju ka materjal, aga need ei julgenud avaldada. Noh, niisuguste materjalide puhul on tavaliselt ikkagi seljatagune ju päris vägev, nii et julgetakse teoreetiliselt küll. Hüva! Kõik kirjatükid sisaldasid veendumust, et Kallasel ikkagi ei pidanud närvid vastu ja surve oli ikka suur. No seda, et Kallasel nüüd närvid vastu ei pidanud, seda mina ei usu, sellepärast, et rahvas on juba kindlaks teinud ja oma tarkusena välja öelnud, et mõne poliitiku nahk on ikka juba nii paks, et selg roogu pole enam vajagi. Siim Kallas lõpetas kiirkorras läbirääkimised Eesti uue valitsuse moodustamiseks. Kellega sul? Lihtne loogiline lahendus, kes on seal vägev ja ülemus? Euroopa komisjoni president Jose Manuel Barroso. Euroopa parlamendi 8 saadikud võtsid ju Indrek Tarandiga koos ette saata Barrosole kaebe kirja, et vaata, mis see Kallas nüüd teeb. See on ka niisugune hea euroopalik tava. Koputa igal tasandil aina, koputa. Ja tegelikult paluti selle kirjaga ju, et Barroso Kallase tagasi kamandaks. See ju ka natukene imelik, kui mees saab Brüsselist ränka palka ja korraldab samal ajal Eestis igasuguseid huvitavaid poliiteksperimente ja testib ühtlasi ka seda, et kas on võimalik sisse viia parteilis sugukondlik sisse seade. No see sugulastega maherdamine, see võis olla ainukene kokkulepitud detail, aga kuna asi läks aisema, siis otsustas vaikimisi sellegi plaaniga kursis olnud Barroso, et nüüd aitab, muidu lüüakse veel endale kam turja ja tuligi Kallasele käsk kohe siia tagasi, mis? Muidugi see kiri, mis siis Barrosole saadeti, selles viidatakse igasugustele alustele ja lepingutele ja taruira-ra. Ja väidetavalt siis nende lepingute kohaselt on volinikud ameti ajal kohustatud esindama Euroopa Liidu ja ainult Euroopa Liidu huve ja mitte küsima või võtma vastu juhiseid üheltki valitsuselt või organisatsioonilt. Ja see püha tekst, kus see asi ära öeldakse, on hoopis huvitava pealdisega. See on pühalik tõotus Euroopa ühenduste kohtule, mille on annud muide ka 28. juunil 2004. aastal Siim Kallas. Ja sellega on nüüd lugu niimoodi, et eks neid vandumisi ole ikka vannutud ka ja siia maani mina ei tea, millal üks vandumine on nüüd kõvem kui teine vandumine ja millal vandumised annuleeruvad, sellepärast, et süümevannetki pidi mõnimes andma mitu korda, just nagu oleks vahepeal teatavad kahtlused tekkinud, aga ta võib ju need uue teksti ette lugemise või allkirjastamisega ümber lükata kohe kändsti. Aga jah, see pühalik tõotus on siis tõepoolest seotud Euroopa ühenduse asutamislepingu artikliga 214 ja kui olla täpne, siis kohe ka lõikega 2. Tea, mis see esimene seal võiks olla, aga ma selle teise lõike võtsin välja. Ja on Herr Kallas öelnud siis ajaloolised sõnad, millega ta ütles lahti ka Eesti Vabariigist. Olles nimetatud Euroopa Liidu nõukogu poolt Euroopa komissioni liikmeks, kohustun pidulikult. Huvitav, miks just pidulikult, aga noh, hea küll. Täitma ühenduste üldistes huvides oma ülesandeid täiesti sõltumatult. Juba see punkt on mõneti uskumatu. Mitte taotlema ega vastu võtma oma kohustuste täitmisel juhiseid üheltki valitsuselt ega organisatsioonilt. No see punkt võimaldab ju ka omadele öelda, endistele omadele siis, et kus minema. Hoiduma kõigest, mis on kokku sobimatu minu kohustustega. No seda, mis ei sobi, seda ta määrab ise. Olen teadlik iga liikmesriigi kohustuses seda põhimõtet austada ja mitte püüda komissioni liikmeid nende ülesannete täitmisel mõjutada. Panete tähele. Ühe mehe vandega pannakse tema, no kuidas seda nüüd öelda, endisele kodumaale või isamaale või ma ei tea millele, kohustus austada seda põhimõtet just ühe mehe suu läbi. Peale selle kohustun ma nii ameti aja jooksul kui ka pärast selle lõppemist austama sellest tulenevaid kohustusi ning eriti oma kohustust käituda ausalt ja diskreetselt teatud ametisse nimetamiste suhtes või soodustuste vastuvõtmisel pärast oma ametiaja lõppu. Vaat see punkt on nüüd niisugune, et ei oska mina seda kommenteerida, ta on ikka nii laia haardeline kohe nagu katk mööda ilma laiali või midagi muud. Ma loen selle veel kord ette, ehk suudate kaasa mõelda ja teatud sõnadele teatavaid tähendusi anda. Peale selle kohustun ma nii ametiaja jooksul kui ka pärast selle lõppemist austama sellest tulenevaid kohustusi. Kelle ees need kohustused tulenevad? Ning eriti oma kohustust käituda ausalt ja diskreetselt teatud ametisse nimetamiste suhtes, kes teab neid ameteid, kirjutage mulle ka, või soodustuste vastuvõtmisel pärast oma ametiaja lõppu. See, kui nüüd tulla pärast ametiaja lõppu peaministriks, kas see on nüüd soodustus või on see aus kandideerimine üldistel alustel? oska midagi öelda selle kohta, aga üldiselt tundub, et see pühalik vandumine on tõsine asi, eks ole. No ja nii otsustaski Siim Kallas esialgu endale jätta ainult kõrge eurovoliniku ameti. No eks see tema taandumine Eesti Vabariigi peaministri kandidaadi positsioonilt tõi nalja ja naeru paljudele nägudele. Ja tegelikult eks paljudele nägudele tõi nalja ja naeru ka juba see mõte kutsuda siukene skandaalne persoon Brüsselist Reformierakonda ja Eesti põlve uueks looma. See kõik on ka juba naljakas küll, aga noh, eks paljud saavad sellest naljast tükka ega hiljem aru. Selge on see, et Barroso tahab Kallase ametikohta Brüsselis kiiresti täita või mehitada või naisetada uue ustavaga. Ma kasutan meelega seda terminit, mida kasutas ajalooline kodanik Tsäbovõitra oma ütlemistes, mida nii ilusasti kajastas kunagine ajakiri Pikker. Vaja on mehitada või naisetada see ametikoht Brüsselis uue ustavaga. See on Barroso kaljukindel seisukoht, sest uus ustav peab tagama ka tema positsiooni paigal püsimise. Eks nad planeerisid siis Ansipi, aga Ansip hakkas perutama ja põgenes teises suunas. Tema põgenes kaitsepositsioonile riigikokku, kus teda nii kergelt nagu ära väänata või väärastada või kuhugi noh niimoodi kihutada ei saa. Eks Ansip ju kartis, et tegelikult peab Kallasta ju veel teist korda komissioni volinikuks esitama. Sügisel, siis kui komplekteeritakse komissioni uus koosseis, aga silm nähtavalt tahab ju Brüsselisse üks teine Kallas. Ja nagu rahvatarkus ütleb, mine isahane tea, vangerdab või vingerdab veel selle koha väljagi. Aga noh, lahenes kõik ju õnnelikult, sest eestlaste õnneks ja rõõmuks on meil kaugel, no mitte seitsme maa ja mere taga, vaid see oli vist Viljandi maanteed pidi välja või Pärnu maanteed pidi, kuda parem on. Härmamaal on meil tark ja otsusekindel president, kes kodused asjad kõik talle omase vaimu teravuse ning üllatava ennast salgava selgusega ära lahendab. Nagu nüüdki, president valis ühehäälselt ainukese esitatud kandidaadi hulgast välja just selle ainukese hea kandidaadi peaministri koha peale. Halleluja või keskpõrandale kokku või jah, ükskõik. Samal ajal sünnivad Eestis hirmsad asjad ja vägevad plaanid, mis tõepoolest peavad Eesti põlve uueks looma. Ei tea, kas see Eesti põlvest rääkimine on sellepärast, et Kalevi pojal just põlvedest need jalad maha tõmmati või milles see tulnud on, aga noh, ei ole minu asi ka niisugustesse teaduslikesse probleemidesse süübida. Muidu pärast on jälle ufood mängus ja ei saa keegi kurivaim aru, mis siin toimub, aga jah, nagu vähesed uudistekanalid neile oma elegantsiga on teatanud. Saarema mees Niglas, 69 aastat vana, otsustas eestlaste vanad head ajad korralikult taastada. Looluppe piirkonnas hiietargana tuntud Niglas kavatseb läbi viia maikuus orja talgud. Orjad olgu terveks kuuks, muidu ei saa tunnet kätte, on mees veendunud. Kampaania nimeks pani ta tabavad sõnad. Tehke ära! Ja tsitaatiga. Tulgu tehku siin ära. Töö on lihtne, aga raske. Raha ei saa, süüa ei anna. Ainult käsutan ja karistan. Peavarju saab lagunenud laudas, kui orjad seda korda ei tee, kukub endile kaela. Niimoodi põrutas siis idee välja käinud tulevane orjapidaja. Orjad võivad söögiks kaasa võtta hernetampi, kõrti, soola, silku ja kapsampäid. Ja ütleb tema siis veel niimoodi. Kui mõni töll arvab, et tassib siia peeneid hõrgutisi, nagu ta ütleb, siis kolivad need toidud sirgelt minu safrisse ja karistuseks tõmban orjale veel 50 vitsa hoopi. Mul on oksasõlmised vitsad juba praegu tulisoolasesse tünni hakkama pandud. Aga millist tööd orjad tegema hakkavad? Selle peale ütleb siis peremees nii. Mul on naaber Meigoga räägitud. Ta tahab omale suuremat põldu, aga maa on kive täis. Orjad tassivad kivid minu aeda ja sillutavad nendega mõlemad teed elumaja ja kaevu vahel ära. Niimoodi selgitas siis Niklas. Tekib muidugi küsimus, miks on kaevu ja elumaja vahele vaja kahte teed? Aga Niklas seletab sellegi ära. Kohe näha, et mandrilt tulnud loll küsija. Üks tee viib elumajast kaevuni, aga teine kaevu juurest elumaja. Niimoodi vastas siis orjatalgute autor lihtsalt, selgelt ja armsaste. Kui kivitöö tehtud, jätkab ta oma teksti, peavad orjad lepavõsast omale adrat tegema ja 30 hektarit Meigo põldu ära kündma. Meigo traktoril läks GPS tuksi ja ta ei viitsi ise vaojoont hoida. Las orjad rügavad. Meigo arvas, et võib mõnele tublimale orjale lausa paar viilu kuivanud saia anda, aga ma keelasin seal selle ära. See pole siin mingi narkomaanide laager. Ja lisab siis peremes, et kui mõni kavalpea peaks tahtma põgeneda, siis saavad kõik ülejäänud karistuseks 15 vitsa hoopi. Ja põgenik püütakse saare peal koerte ja ratsa jälitajate abil kindlasti kinni. Ja head inimesed, kuulajad, helged pead, kui nüüd kellelgi tekis suur soov talgutele minna, siis kuidas peaks käituma? Selle kohta ütleb siis Niklas nii, et tulgu luulupeele ja pakkugu end orjaks, võib ka varem tulla, aga siis hoidku end isandate silme alt eemal, tehku tööd vaikselt ja ärgu rikkugu õhkkonda. Ja kas märkimisväärsele üritusele võib ka välismaiseid turiste tuua? Selle peale ütleb peremees nii, ei! Selle rahvusliku üritusega tahame just näidata, et eestlased suudavad jätkuvalt omal maal ise kõik ära orjata. Pole siia kedagi juurde vaja. Vaat niisugune perspektiiv on meil ees, võiks öelda, et pauh lõid perspektiivid valla, nagu ühes laulusalmis öeldi. Aga tulles tagasi nüüd natukene tõsisemate küsimuste juurde. Sellest on ikka mitu päeva möödas, kui lugesin esimest korda Katerina Taklaja jutukest, mis tõenäoliselt sai ka palju anonüümseid, aga selle salvavaid, solvavaid, täistegevaid kommentaare. Samas probleem, mis siin välja tuuakse, on suur ja lai. Mitte, et ma nüüd laulusalmid tsiteerin, aga noh, nii üleüldiselt. Probleem ulatab otsapidi ju lausa doktor Mandelbroti ja Silvia uurimusteni, mille tulemuseks olid siis fraktaalsed värgid, mille sisu on see, et see, mis toimub suures plaanis, see toimub ka kõigis detailides ja vastupidi. Ja Katerina Taklaja kirjutab nii. Kogu Ukraina ümber toimuva juures on üks asi, mis häirib mind kõige rohkem. No selle lause peale ma ütlen kohe vahele, et ärge nüüd hakake siin, et Vene nimega ja Ukrainast ja tähendab loll siga ja süüdi peaaegu kohe nagu Vene Hitlerinna või umbes nii. See, millest ta räägib, selle katalüsaator on Ukraina teema. See käivitas temas mõttekäigu, mis on muidu tont teab, kui kaua seal settinud, aga pole leidnud seda tõuget või torget, et seda nüüd niimoodi formuleerima hakata. Ega see kirjatükk on ka täiusest kaugel, aga ta avab suuna selle peale, millest meil puudus on. Jah, kogu Ukraina ümber toimuma juures on üks asi, mis häirib mind kõige rohkem. See on Eesti poliitikute... arvamusliidrite, ekspertide, meedia ja selle tulemusena ka eestlaste enamuse veendumus, et Ukraina sündmuste kohta võib olla vaid üks õige arvamus. Viimaste nädalate jooksul on Eesti online ja sotsiaalmeediat jälgides tekkinud tunne, nagu oleks terve Eesti astunud ühele arvamusrindele. Janukovitš on pett, Putin valetab alati ja Savisaar on Eesti riikluse peamine vaenlane. Need, kes selles kahtlevad, on Eesti riigi reeturid. Ja Taklaja kirjutab, mina ei usu, et ükskõik millise konflikti pilt võib olla nii mustvalge. Tõde on alati kusagil vahepeal. See on muide lause, millest väga paljud kinni haarasid, küllalt hüsteeriliselt peaga seina laadis. Ukraina olukorra käsitluses Eesti avalikus ruumis ei meeldi mulle üldistav jutt. Argumenteerimata arvamused, ebamugavate faktide mahavaikimine, opponentide hukkamõist ja alternatiivsete arvamuste puudumine. See kõik nimelt meenutab olukorda Venema niinimetatud demokraatias, mida me Eestis nii tihti kritiseerime ja naeruvääristame, mille värske näide on ühe Venema suurima online väljaande Lenta.ru peatoimetaja lahtilaskmine päeva pealt Kremlile ebasobiva sisu avaldamise eest. No, nagu ma kuulsin ja nagu ka ajakirjanduses avaldati Lenta.ru-st olla pärast seda lahkunud pea pooled töötajad. Ja kirjutab... Siis ilus inimene nii. Mulle ei meeldi, kui mõni Eesti meedia ekspert ütleb, et ajakirjandust Venemaal enam ei olegi, et see kõik olevat 100%-liselt propaganda. Nagu poleks enam olemas telekanaleid Echo Moskva, RTV ja Dožd, Newsru, Kommi, seda sama Lenta.ru-d ega teisi väljaandeid. Mulle ei meeldi, kui mõni Ukraina päritolu Eestis elav inimene, olgu ta oma valdkonna suurepärane spetsialist, hakkab meediasilmis Ukraina sise- ja Venemaa välispoliitika eksperdiks. Ma võib-olla alahindan end, aga olles pärit Peterburist ja seal ka suurema osa oma elust elanud, ei julgeks ma sellest hoolimata Venemaa eksperdina avalikkuses esineda. Minu jaoks on imelik ja võlts sinikollase sümboolikaga mängimine sotsiaalmeedias demonstreerimaks solidaarsust Ukrainaga. Mulle nimelt tundub, et enne Ukraina kriisi olid kohalikud ukrainlased eestlaste jaoks ikka siinsed venelased. Keegi ei teinud neil vahet, kõik nad räägivad ju vene keelt. Nüüd on suhtumine äkki kohe muutunud, aga kas... siiralt. Mis puutub Edgar Savisaarde ja tema arvamusse, mis alati kipub avalikkuse silmis olema vale arvamus, siis minu meelest pole keegi siia maani ka faktidele toetudes ümber lükanud seda, mida Keskerakonna esimees Ukraina valitsuse staatuse kohta on öelnud. Lugupeetud arvamusliidrid ja poliitikud oma blogides ning anonüümid petitsioonides taunivad Savisaare avaldust vaid selle tõttu, et see langeb kokku Kremli ametliku arvamusega. Esiteks, Savisaar ei teinud avaldust. Ajakirjanik küsis, Savisaar vastas. Kes tõendab, et see polnud tema tõeline arvamus, mida demokraatlikus riigis peaks iga üks saama avaldada nii, et selle eest peksa ei saaks? Selle kohta on meil koguni põhiseaduses 45. paragraaf, mille mõned aktiivsed tahtsid nüüd Savisaare nii nimetatud avalduse pärast lausa tühistada. Et kui ei ole ikka selline avaldus nagu ajalehtedes käsu peal on avaldatud, siis vangi koos Hitleriga. Ja Taklaja kirjutab. Ja teiseks, kus on need tõendid, mis lükkaksid ümber Savisaare poolt öeldu? Kas me tõesti usume sellesse, et Ukraina on demokraatlik riik, kus pole korruptsiooni, kus tavakodanikel on hea elada, kus võimustruktuurides pole oligarhe, kus riik ei ole viidud pankrotti järele ja nii edasi. Kas see kõik ja sellega kaasnev mentaliteet kadus nagu nõiaväel ära ja Ukraina uut valitsus saab usaldada? Kui Savisaar ütles otse, et tema arvates ei saa, siis välisminister Urmas Paet nagu selgus ka nii mõtles, aga avalikult seda ei öelnud. Hetkel, kui Paeti ja Catherine Ashtoni telefonikõne oli interneti läkitatud, ootasin ma põnevusega skandaali, et mis nüüd saab. Ametliku Eesti seisukoht Ukraina olukorrast polnud kooskõlas tegelikkusega ja meie riigi kõrged ametnikud olid sellest tegelikkusest teadlikud, aga ei, Paet pole Savisaar, teda ei tohi taunida. Seega põhjustas intsident hoopis arutelu selle üle, kes ja kuidas kuulas telefonikõned pealt ja kui ettevaatlikud peavad ametnikud edaspidi olema tundliku info edastamisel. Terve Ukraina teemalise hüsteeria juures Eesti avalikus ruumis meeldisid mulle väga Eesti kaitseväe erukindralite Ants Laaneotsa ja Urmas Roosimäe tasakaalustatud ja argumenteeritud kommentaarid nii Ukraina kui ka Venemaa rolli kohta antud konfliktis. Kuid mulle tundus, et nende järele oli nõudlus online meedias kahjuks vähene. Kahju. Sest kriitilistele olukordadele reageerimisel, nende analüüsil ja avalduste tegemisel võiks meie ühiskond ja meedia võtta eeskuju kaitseväelastelt. Vaat niisugune kirjatükk. Loomulikult võivad siin lihtsama mõttelaadiga inimesed kohe mõista, et Lepa on nüüd kindlasti KGB kõrgem ofitser, sai paguneid juurde ja kindlasti ülendatakse ta Keskerakonna ase esimeheks ja Ukraina on juba palgamõrtsukad välja saatnud ja nii edasi ja nii tagasi. See on nüüd lihtsam variant, aga vaataks nüüd ühte kommentaari ka, mille on kirjutanud julge ja aus registreeritud kommentaator, kelle nimi on Tore on. Või et tõde on alati kusagil vahepeal. Väga mugav seisukoht, et kui Hitler ja Stalin Poolale kallale tungisid, natsid juute hävitasid, Stalin massiliselt süütuid inimesi mõrvas, kas siis oli tõde kuskil vahepeal? Mille peale ma saan ainult öelda, et ei, vaat siis oli tõde täpselt selline, nagu kommentaator ütleb. Hitler mõrvas juute ja ainult juute. Stalin tappis kõiki teisi välja arvatud juute. Noh, oli nii või? Ja muidugi ma tahtsin viia siit juttu tegelikult kerina mürinaga selle peale, et kogu probleem on võimutsejate võimu vaimustuses, mida nii veenvalt näitas ka Ukraina ladviku elulaad, nende hiigel elamised loomaaedade ja jahtidega ja tont teab millega, täielik rotilik ahnus. Siit muidugi kui vaadata Ameerika lekkinud telefonikõnede või videoesinemiste peale, et kui ikka 5 miljardit dollarit on suunatud sõna otseses mõttes altkäemaksudeks, siis on ju loogiline, et need altkäemaksud kapitali konsentreerumise põhimõttel jõuavad nende kätte, kes on riigis kõige vägevamad, ehk siis selle kätte, kes on president ja seadusandja, ja selle kätte, kes neid seadusi oma kohtuotsustega ellu viib ja nii oli ka näha ja pätid on käes, sest nende kätte see raha konsentreerus ja nii läks. Ja sellega võimendati veel kord rahva rahulolematust, vaata kuidas nemad elavad, aga meie siin peame, ma ei tea mida tegema, tööd ja nii edasi. Muide, ega erinevusi tegelikult Eestiga võrreldes oluliselt ei ole, kui ma võtan selle kirjatükki, mille ma nüüd ette lugesin uuesti ette ja asendan riigi nime, siis võibolla mõned inimesed vihastavad, aga mul on õigus seda meie vabariigi põhiseaduse 45. Paragrafi alusel teha. Kas me tõesti usume sellesse, et Eesti on demokraatlik riik, kus pole korruptsiooni, kus tavakodanikel on hea elada, kus võimustruktuurides pole oligarhe, kus riik ei ole viidud pankrotti äärele ja nii edasi ja nii edasi? Esimese hooga tundub see kõik võigas ja võõras. Miks? Sest me oleme mängus sees. Me oleme rohkem kriimispetsialisti, me teame kõike lähis idast. Aga meil endal on niimoodi, et jumal tänatud nüüd tuli uus peaminister ja lubas, et 60 eurot tuleb laste toetuseks. Ja mitte keegi ei küsi, mille kuradi pärast on vaja lapsi niisuguste pisisummadega toetada. Kas nende vanemad ei teeni midagi või? Või äkki tõesti ei teenigi nii palju, et lastel oleks normaalne, mõistetav 21. sajandi lapsepõlv või 21. sajandi lapsepõlv ühes edukas ja demokraatlikus riigis peabki niisugune olema, et anna jumal meile 60 eurot laste toetust 19. asemele. Ja juba on ajalehed täis kirju, et nüüd emad tormavad kohe poodi uut viina ostma. Kui seda nüüd seostada ka tegeliku Eesti eluga, et vanemad, kellel ei ole raha, kui natuke raha saavad, joovad sellegi maha, siis võiks ju öelda, et kurat tea, mis siin Eestis üldse lahti on. Halleluja! Uus peaminister ütles, et nüüd saavad ka gümnaasiumi õpilased tasuta kooli toidu. Ei noh, see on kena. See võiks nii olla küll. Aga jääb üle küsida, kas gümnaasiumi osa saab tasuta kooli toidu sellepärast, et riik on nii rikas, et võib seda endale lubada või sellepärast, et muidu nende kõhud korisevad ja ei ole kuulda, mida poriseb õpetaja tafli ees. Probleeme on jah küllaga. Ja kui me vaatame Euroopa Liidu suunas, kus on need Barrosod ja mis barrakuudad veel, tuleb tõdeda, et nemad on samasuguses valitsemisvaimustuses ja loomulikult üritavad põlistada oma sugukondlike sisseseadeid, oma ustavaid, tehniliselt võttes loodusseadustele alluvalt vandenõuteooria väliselt ka oma vereliine, sest pole midagi parata. Kipuvad segunema ühe eriala inimesed, sest nad puutuvad oma elulaadi ja töödatu üksteisega kokku. Selge on see, et unikaalne oleks, kui peaministri tütar läheks mehele tavalisele rea sibile, sest see on tore inimene ja võibolla isegi Molieri komöödiaid lugenud. Niisugune asi on välistatud, sest nad ei puutu kokku. Ja kui puutuvad, siis tähes tahtmata üks neist kahest, võibolla ka mõlemad, mine sa tea, kirtsutavad pisut nina. Ja millest nad räägivad? Sibi saaks rääkida,
oma haaravas sitaluitsutis, millega tõmbab kaevu nii tühjaks kui ei kunagi varem.
Ja presidendi tütar või peaministri tütar ükskõik, kes räägiks, kuidas tuleb panustada inimarengusse ja millised horisondid avanevad. No näete, see on ju loodusseadus, et niisugused asjad ei saa segamini minna. Või kui lähevad, siis ei tea mina ka, mis sellest tulla võib, aga karta on, et kui tuleb, siis kas ei tule midagi või tuleb kõik korraga. Ja noh, nagu me tähele paneme, üllatav, Ukrainas tuli kõik korraga. Samas, kui nüüd vaadata 2013. aasta 15. oktoobri peale, kui see, kes Ukrainast põgenes ja see, kes Riigikokku põgenes meil, on ühe pildi peal ja sõbralikud ja arutavad ühist tulevikku ja ma ei tea, integratsiooni, degradatsiooni, frustratsiooni, mida kõik iganes. Ma ütlesin võõrsõnad siia meelega vahepeale, ega keegi neist nagu nii suurt aru ei saa, võibolla mõni tabas, et need päriselt nagu tekstiga seotud ei ole, aga kuna ühtlaselt vulisev kõnemeloodia nad sinna nii hästi toppis, siis sobib küll ja ma ei imestaks, kui keegi seda ka tsiteeriks, kui uut avangardistliku vaadet poliitmaastikule või kuhugi sinna kanti või jah. Või vaatame näiteks möödunud aasta 5. aprilli peale, kui kodanik Klitschko külastas Ameerikat ja praeguse näo järgi otsustades see on see mees, kes praegu siis on Ukrainas presidendi KT või kuda seda kutsuda, istuvad kenasti ja John Biden paneb asju paika, et nüüd olgu niimoodi tehtud ja see oli möödunud aasta 5. aprillil välja antud dokument, mis võimaldas siis Klitschkol kenasti maanduda Ukrainas. See muidugi ühe väikese paraleeli võiks siit ka veel välja tuua, nimelt nii nagu Balti riikides on traditsiooniks, et presidendid peavad olema toodud vähemalt ühes faasis väljast, nii ei ole ka Klitschkol ju see kodakondsus. Minu aru saa, mis mööda Ukraina oma, sest tema ID-kaart on Hamburgis välja antud, noh, tont neid asju ka teab, aga on nagu on. Või ka mõttekäigu tooksin veel siin meie valitsejate valitsemise ja asjade kohta välja. See oli Delfis ühe artikli kommentaarides. Kui Vladimir Putin või tema järglane otsustab taastada Nõukogude Liidu, on Eesti Vabariigi uue piirilepingu abil ja toel Eesti automaatselt Nõukogude Liidu osa. Ei ühtki püssipauku, kõik toimub dokumentide alusel, mine või Haagi kohtusse protestima. Eesti-Vene piirileppe sõlmimisel pidi olema Putinile eesmärgiks, et leppe ei tugineks Tartu rahulepingul, et praegune Eesti oleks 100%-liselt ENSV ehk Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi õigusjärglane. Putini kavalat piirilepet, millele Urmas Paet Moskvas allkirja andis, kutsuti rahvaseas Putini Paeti paktiks juba 2005. aastal, mil Putin meelitas Paeti esimest korda Moskvasse. Riigikogu ei tohi ilma Tartu rahu viiteta piirilepet ratifitseerida. Praegusel kujul on see sisuliselt nagu kahe oblasti vahel sõlmitud tehniline kokkulepe, enne nende omavahelise piiri mahamärkimist maastikul. Ja üldse, miks Urmas Paet välisministrina, Eesti Vabariigi välisministrina võitleb Ukraina territoriaalse terviklikkuse eest ja sülitab Eesti omale? Või on tähtis see, et näed, kui Ukraina annab Venele 4,3% oma alas, siis Eesti on üle, Eesti annab 5,2%. Mille peale võiks öelda, et Barroso sa näed ja sai mürista või ongi see su äriplaan. aga täna meil, nagu me kõik teame, 16. Jumada altaani 1434 või 17. märts 2014, ehk siis 15. adar 5774 või 17. urbekuu 10227 või juuliuse päev number 2456733 ja just nimelt täna, aastal 180. Suri vana Rooma keiser Marcus Aurelius. Aurelius, sõnast aurum, kuld. No samas võiks öelda, et Carassius Aurelius on kuldkalake, aga Carassius on tavaline koger. 1330. aasta. Riia linn alistus ordumeister Eberhard von Monheimi vägedele. 1914. Venemaa tõstis teenistuses olevate sõjaväelaste arvu 460 000 1,7 miljonile. Kõik rahu nimel. 1917. Bagdad sai järjekordselt vallutatud ja kindral Stanley Mott teatas kodanikele, Bagdadi omadele muidugi. Meie armeed ei tulnud teie maadele ja linnadesse kui vallutajad ja vaenlased, vaid kui vabastajad. Ja Bagdadi vabastamine Bagdadi kodanikest oli alanud. 1944 lääne liitlased alustasid Austria pommitamist. 1959, see ei ole eelmise punktiga seotud, aga igal juhul Dalai Lama põgenes Tiibetist. 1990, Leedu president Vytautas Landsbergis keeldus Moskva nõudmisest loobuda iseseisvusest. 1997, Toll avastas 1000 TT-püstolit, mida püüti tasakene Eestisse tuua. 2003 kangelaslik Iisraeli buldooser sõitis üle rahuaktivistist Rachel Corrist, kes üritas põgenikelaagrist takistada kohaliku arsti kodu lammutamist. No loomulikult Rachel Corri suri. Heidame pilgu nüüd natukene maailma peale ja kiidame demokraatiat ja kõike seda, mis meil siin on hästi. Eelmise nädala lõpus juhtus see, et Läti peaminister Laimtota Straumjuna tagandas rahvuslasest regionaalministri Einars Silinskise. Miks? Sellepärast, et tema oli lubanud valitsusjuhi keeldu trotsides osaleda vastuolulisel legionäride marsil. No, nagu me teame, legionärid olid need, kes olid Hitleriga ja Hitler tappis juute ja ainult juute. Kõik ülejäänud lõi maha Stalin. Zelenskis teatas pressikonverentsil, et tema kavatseb legionäride marsil osaleda ja ta põhjendas seda sellega, et on seda teinud enam kui 10 aastat. Mars möödus rahulikult, sõimati, räusati, kirjutati, et fasism ei lähe läbi ja nii edasi. Ja seleta neile tõsiusklikele, kuidas tahad, nemad on oma propaganda mõju all, nemad on, nagu meie ajakirjandus kirjutab, venemeelsed ja usuvad kalju kindlalt seda, mida venemeelse peavad uskuma. Me oleme natuke teissuguse, me oleme niimoodi, et kui tuleb kõrgemalt poolt käsk, siis meie usume ametlikult vähemalt seda, mida kästakse uskuda, see on hoopis teine asja, see on demokraatlik, sellepärast, et demos teeb siin niisugus kraatiat, et kratib kõik ära. Heakene küll, Kisma sel teemal tõenäoliselt jätkub, võibolla 40 aasta pärast toimub sama asi, marsivad noored legionärid ja noored venemeelsed loobivad neid asjadega ja sõimavad, kus juures keegi päris täpselt ei tea, miks nii tehakse. Ja ühel hetkel kasvab sellest kõigest välja paras Brasiilia pedekarneval. Kole on niimoodi öelda, aga ega see ei tähenda veel, et see ütlemine vale on. on mulle tulnud ka kirju ja eile või oli see kogunisti üleeile tuli niisugune kiri. Algab tema sõnadega tere, Margus. No, tere, tere. Ja kirjutab kirjutaja. Lõpetasin töö, mida pidin tegema ja jäin neti suurima teemat, mis mind õues jalutades on viimase aasta jooksul tõsiselt häirinud. Nimelt värsket õhku pole. No, ütlen selgituseks, et kirjutaja elab mõnikümmend kilomeetrit Tallinnast väljas ja suhteliselt rohelises paigas ikkagi. Nii et jah, õhku pole. Loomulikult see on intrigeeriv probleem, mille ta välja toob. Pigem meenutab õhk isegi sajujärgselt aegajalt veel lasteaiapäevil kogetud kvartslambi kasutuses tekkinud aroomi. Ehk siis nagu seda O3 peaks sees olema või. On paks ja ei tekita seda varasemast ajast tuttavat kerget tunnet sisse hingamisel. Ja see, mida ilusa ilmaga taevas näed, on muret tekitav. Samuti nagu seegi, et ma pole kunagi kuulnud ka pilves ilmaga nii paljusid lennumasinaid meie taevas ringi lendamas. Ilmselt on pilvede kohal eriti hõlbus madalalt midagi külvata, pihustada, puistada ja seda kõike Eesti Vabariigi valitsuse ja kaitsejõudude teadmisel. Paraku ei ole mainstreamis sel teemal midagi kuulda olnud. Ja kui tead, et see, millest ei räägita, mida ei tohi kritiseerida, on oluline või peamine, siis peab asja uurima. Ma pole eriti usin seadusloome jälgija ega tea seetõttu, milline sigaduslik akt sellise tegevuse lubamiseks on näiteks mõne esile kutsutud pronksiöölaadse ettevõtmise varjus Riigikogu häeks kiidu saanud, aga asi väärib uurimist, kui just sellisele aktikesele 100-aastast juurde pääsu keeldu pole pandud. Oma kummastuseks leidsin, et internet on tegelikult täis infot ja hoiatusi nii nimetatud geoinsenerluse käigus tanker lennukitel piserdatavate kemikaalide kohta, mis moodustavad keemiaradasid. On oletusi, aga konkreetseid tõendeid nende koostise samuti piserdamise eesmärkide kohta pole. Ja need eesmärgid on märksa hullemad kui tulemused, mis tahes valitsuse vahetused, sõjad ja mässud tänases maailmas kokku suudaksid kaasa tuua. Mitmel pool öeldakse otse välja, et tegemist on inimkonna sandistamise ja hävitamise programmiga, mida USA sõjalennukite abil ellu viiakse. Kas nende kaitseks määrategi 7 lisahävitajat Eestimaa taevasse? Kui ma aastapäevad tagasi oma tuttava Boeingu piloodiga sel teemal kõnelesin, siis pidas tema sellist tegevust välistatuks. Täna kahtlen tema siiruses ja oletan, et talle kui suhteliselt suurepalgalisele mutrikesele süsteemis on antud range vaikimiskäsk. Samas on ju ka tema lapsed õues mängimas. Kas tõesti puudub kodaniku julgus, et tõtt rääkida? Inimesed minu ümber on hakanud haigestuma veidratesse tõvedesse, millel on osaliselt külmetusaiguse, osaliselt toidu mürgituse sümptomid. Ka mind ennast külastas mõned päevad tagasi pärast ilusat päeva metsas korraga mingi migreeni sarnane asi, millest küll pika peale rohke puhta vee joomisega jagu sain. Aga enamikul minu sõpradestki ei ole enam puhast vett joogiks, sest plastpudeli või linna alumiiniumi ja klooriga rikastatud kraanivett selleks küll pidada ei maksa. Aga eks Erna Sepa raamatutest ole see sulle hästi teada. Minu ettepanek sulle on, et hõika läbi eetri maha üleskutse neile, kes asjast midagi teavad. Keemikud, looduskaitsjad ja nii edasi.
las võtavad ühendust ja jagavad neile teadaolevat infot, kui mitte muu kohta, siis näiteks oma erialal viimasel ajal ette tulnud anomaaliatest, pinnase ja välisõhu proovides või inimeste tervislikus seisundis. Kindlasti on Eestis inimesi, kes teavad detaile. Aitaksime neil ja endil siis pildi kokku panna ja oskaksime astuda vastu sellele nähtamatule vaenlasele, kes loodust ja temaga koos ka meid, inimesi, hävitada proovib. Võibolla peab Toompeale hoopis teissuguste plakatite või sootuks kootidega minema. Ja tundub, et aeg tiksub siin vääramatult meie kahjuks. Tervitades, noh ja nii edasi. Ja postskriptumisse paneb tema ka ühe paljudest linkidest antud teemal. Ma ei tea, ma ei oska selle kohta midagi öelda. Kõik võib olla. Aegajalt muidugi, kui võtta eelduseks, et tõepoolest üleval midagi piserdatakse, meenub mulle legend sellest, kuidas tulid ikka tulnukad kuskilt kaugelt sumerite legendide järgi niimoodi oligi, selleks, et saada maalt piisavalt kulda, mida puistada laiali oma planeedi atmosfääri, et siis ei juhtuks see teine või tont teab, mis seal juhtuma peab, kui siis see puistise kiht ei peegelda päikese valgust tagasi. Tont seda teab. Võibolla tehakse seda kaitse eesmärgil. Samas, ega me ju ei tea, mis on muutunud maapealse tegevuse keemilises koosseisus, mis siis aurub üles ja millest ühel hetkel sõidavad läbi lennukid, mille mootorites põleb kütus, põlemises tekivad loomulikult jäägid ja jääbki enne imet saba maha niisugune, mis võibolla püsib, võibolla ei püsi, seda on igasugust. Need asjad toimuvad parasjagu nii kaugel, et ei ole siin ühtegi väärikat hüpoteesi ka kuulnud, aga loomulikult kui kellelgi kuulajatest on sel teemal fakte, konkreetseid seletusi, tulge esitage, aga need peaksid olema ka natukene konkreetsemad, et ma kui see, et no, siin üks poliitik iljuti vaidles tulisel teleka ekraanil ja põrutas, et ma ise kuulsin, kui televiisorist öeldi, et see on nii, noh. Tere talv, saja lumi, kena juu, eks ole? Võibolla tõesti, puistatakse midagi, võibolla mitte. Fakt on see, et jama aetakse meile küll mitmel tasandil, olgu siis tegu valitsemise või majanduse või ükskõik millega, nagu ma siin välja tõin, et me ju saame noh, teha seda, seda ja seda, mis kõik on hea, aga mis tegelikult ei ole hea, vaid tegelikult on ta paadipõhja aukude kinni toppimine käepäraste vahenditega või vähemalt lubamine, et võt kohe kui kaldale saame, siis teeme selle paadi korda. Nagu neetud, noh ma viisin siin juba jutuga fraktaalsuse peale, on niisugused nähtused tõepoolest igal tasandil. Ja aitab sellest, kui üks vale hakkab kuidagi pidi võimenduma, kui ta võimendubki ja kujundid hakkavad elama oma elu. Mis puutub näiteks kliima soojenemisse ja värki, siis aastat 15 või enam tagasi tuli ju välja Bornholmi saarelt, et no siis oli väga moes see, et kõik aerosoolteodorandid on jubedad, mõrtsukad tapavad meid korraga ära, sest aerosoolid haihtuvad, tõusevad kõrgematesse õhukihtidesse ja sellest moodustuvad pooluste kohal osooni augud. Ja need paisuvad ja lähevad järjest suuremaks ja siis nad tõmbavad vahepeal küll kokku, aga siis nad kohe paisuvad jälle. Ja Bornholmi saarel tuli siis ajakirjanike kokkutulekul välja, et kõik uuringud, mis seda kinnitasid, olid tellitud roll-on deodorente tootvate firmade raha eest. Siin, kui vaadata natuke seda meie soojenemist ja külmenemist ja head elu, siis Stephen Goddard, niisugune mõtleja mees, võibolla koguni teadlane, avalikustas hiljuti terve portsu tõendeid, et teadlased on sponsorite soovil kohandanud ametlikke andmeid selleks, et tõestada, et planeedil toimub praegu soojenemine ja mitte lihtne soojenemine, vaid globaalne soojenemine ja seda usuvad isegi jänkid, kelle talvel pidi külm ära võtma. Nad on tõepoolest panustanud meeldivatesse andmetesse vastaval sponsori soovile ja lisanud natukene kraade. Aga tegelikult näib, et viimased 90 või 100 aastat käib üks pisukene lengerdava allakäiguga jahtumine. Meie samal ajal valmistume globaalseks soojenemiseks. Kuigi me peaksime tegema midagi just risti vastupidis, võibolla varuma talve puid või midagi taolist. Ja kogu selle värgi tulemus on see, et ajalugu kirjutatakse ühel hetkel ümber. Ei olnud nii palju inimesi siin planeedi peal. Sellest on mõned aastad möödas. Lugesin selle Nõmme raadios ka kenasti kõva häälega ette, et üle 31 000 tuntud teadlase pani oma allkirja dokumendile, mis eitab globaalse soojenemise inimtekkelisust või seda, et inimesed on aidanud kaasa globaalsele soojenemisele. Muidugi siin vahepeal oli veel üks vägevam teooria, et tegelikult selle kasvuhoone kaaside ja värkide ja soojenemise peapõhjus on lehmade peeretamine, aga noh, see teooria muide elab ikka veel edasi ainult, et noh, keegi ei taha sellega päriselt ennast ka teiste ees lolliks teha, kui just väga hästi ei maksta. Muidugi pannakse globaalse soojenemise takistamiseks kinni tööstuseid, et mitte kiirendada inimtekkelist või inimese põhjustatud globaalset soojenemist. Võibolla sellega seotud on ka Tiit Madisoni raamatus läbi vilksanud lause, et igasugune ettevõtlus peab Eestis olema likvideeritud 2016. aastaks ja tegelikult kui vaadata, kuidas neid väikeseid ja keskmisi siin kägistatakse, isegi kui ma arvaks, et Madison on hull, peaksin ma tõdema, et see väide võib osutuda tõeks. Aga planeedil toimub tegelikult jah ilmselt vastupidine, ilm läheb jahedamaks ja kui me vähendame ka vajalike asjade tootmist või noh ütleme toodame välisriideid materjalist, mis -5 juba murdub ja nii edasi, võite ise arvata, et sellega me inimeste elukvaliteeti külmal talvel näiteks ei paranda. Me räägime päris palju vee, tuule, ökoenergiatest, päikeseenergiast ka. Varsti need enam ei aita, sest kui jõed on jääs, on hüdroenergiaga enam vähem hetkega. Tuul. Kui temperatuurid väga hoolega ühtlustuvad, tont seda tea, mida see tuul teeb ja millist temperatuuri need tuulikud kannavad. Võibolla muidugi jah, eks spetsialistid võivad öelda, et oi, -270 need töötavad veel küll, aga me ei tea, mis temperatuuriga nad võivad murduma hakata. Päikese energia, tõenäoliselt see võib jääda. Aga kas sellest jätkub? Maagaasi hind hetkel tõuseb, saasa nüüd aru, kas poliitiliste konfliktide pärast või tänu poliitilistele konfliktidele. Suurbritannias pidavad inimesed juba valima, kas süüa või kütta tuba. Räägitakse, et pensionärid ostavad second hand kauplustekst raamatuid. Noh, odavamad kui küte ja kaminas käib küll. Elektrihind, nagu me teame, on kunstlikult lakke aetud. Ei, elektr on odavavad, see võrgu tasu. Teate, need traadid, mis on ka muidugi õige, sest külmaga võivad need traadid ka krõksad teha. Ja muidugi kamandavad süsteemi kõik need ettevõtted, millega valitsused näiliselt teevad koostööd selle nimel, et elu oleks parem ja iga investeering tähendab, et see toode muutub sulle järjest raskemini kätte saadavaks, sest me ju investeerisime miljardeid sinna mätta alla, et tulevased põlved saaksid elektrit ja sina pead praegu selle eest nüüd hakkama topelt maksma. Laias laastus, Austraalias kuivab. Ühendriikides, noh, oleks seda külma kauem olnud, siis oleks võinud ka niimoodi võika naljan öelda, et nagu üks jänki mulle kirjutas, et varsti on ühendriigid nigger fry. Suured järved jäätuvad, Türgis sadas lund, Bangkokis registreeriti viimase perioodi kõige külmem öö ja laias laastus on ju niimoodi, et need tsüklid on tükkis lühemad. Iga 360 aasta taga on maa peal midagi, mida võiks võrrelda mini jääajaga palju eelmisest möödas on, kas keegi oskab öelda. Samas me mäletame ka legende ju külmadest, talvedest ja inimsöömistest. Ei tea. Igal juhul, kui vaadata ajalukku, siis suured impeeriumid on millegi pärast hävinud. Suured mammutid nii samuti. Miks? Tont seda teab. Aga mõelge selle üle ja kui keegi teab nendest triipudest taevas midagi asjalikku, andke mulle ka teada.
Ah, saade on salvestatud 2014. aastal.